Phunziro 8. Nchifukwa chani timavala bwino tikamapita ku misonkhano yathu? Kodi mwaona nzithunzi zomwe zili mkabuku kano kuti anthu amboni za Yehova amavala bwino kwambiri akamapita ku misonkhano yawo ya mpingo? Nchifukwa chani timayesetsa kuvala bwino komanso kuoneka bwino pa misonkhano? Timachita zimenezi posonyeza ulemu kwa Mulungu wathu. Nzoona kuti Mulungu samangoona mmene tikuonekera kunja, koma amaonanso mu mtima mwathu. Komabe tikasonkhana kuti timulambire, timafunitsitsa kusonyeza ulemu kwa Iyeyo komanso kwa Khristu anzathu. Mwachitsanzo, ngati tikukaonekera pamaso pa oweruza kukhoti, tingayesetse kuvala bwino komanso kuoneka bwino. Tingachite zimenezi posonyeza kulemekeza oweruzayo. Chimodzimodziso ifeyo. Mmene tavalira popita ku misonkhano yathu, zimasonyeza kuti tikulemekeza oweruza wa dziko lonse lapansi, yemwe ndi Yehova Mulungu. Komanso timasonyeza kuti tikulemekeza malo amene tikumulambirirawo. Genesis 18, verse 25. Timachita zimenezi posonyeza kuti tikutsatira mfundo zimene timaphunzira. Baibulo limalimbikitsa Khristu kuti azivala mwa ulemu ndi mwanzeru. 1 Timoteo 2, verse 9 ndi 10. Kuvala mwa ulemu kukutanthauza kupewa zovala zomwe zingasonyeze kuti tikudzionetsera, ndiponso zosonyeza kusadzilemekeza. Komanso kuchita zinthu mwanzeru kumatithandiza kupewa kuvala motayirira, monga kuvala zovala zothina, zazifupi, kapenanso zazikulu kwambiri. Ngakhale kuti timatsatira mfundo za mʼBaibulo zimenezi, timakhalabe ndi mwayi wosankha zovala zimene tikufuna. Mavalidwe ndi maonekedwe athu angakometsere chiphunzitso cha mpulumutsi wathu, ndiponso angatamande Mulungu, ngakhale pamene sitinalankhule chilichonse. Tito 2, verse 10. Choncho tikavala bwino popita ku misonkhano, timathandiza kuti ena aziona kulambira Yehova mnjira yoyenera. Musalephere kupita ku nyumba ya ufumu poganiza kuti zovala zanu si zabwino. Chimene chimafunika ndi zovala zochapa bwino komanso zoyenera, osati zatsopano kapena za mtengo wapatali zokhazokha. Mafunso obwereza. Kodi kuvala bwino polambira Mulungu nkofunika motani? Posankha zochita pa nkhani yakavalidwe ndikaonekedwe kathu, kodi ndi mfundo ziti zimene zingatithandize?